Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta jakeet 33-40. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille, tämä lapsi on pantu koetukseksi, monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta, ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset. Siellä oli myös naisprofeetta Hanna, Asserin heimoon kuuluva Penuelin tytär. Hän oli jo hyvin vanha. Mentyään neitsyönä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa 7 vuotta, mutta nyt hän oli ollut leskenä jo 84 vuoden ajan. Hän ei poistunut temppelistä minnekään, vaan palveli Jumalaa yötä päivää paastoten ja rukoillen. Juuri sillä hetkellä hän tuli paikalle ja hän ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Kun he olivat tehneet kaiken, mitä Herran laki vaati, he palasivat Galileaan, kotikaupunkiinsa Nasaretiin. Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Herra, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Mitä sinä odotat tällä hetkellä? Mihin kohdistuu sinun toiveesi ja kaipauksesi? Mitä kenties muuttaisit elämässäsi, jos voisit? Taitaa olla niin, että ihmisen elämä on jatkuvassa odotuksessa elämistä. Aina kaipaamme jonnekin muualle, toisenlaiseen olotilaan. Aina odotamme jonkin asian järjestymistä tai ratkeamista. Kiihkeimmillään odotus on jotakin sellaista, jota psalmin kirjoittaja kuvaa. Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko sielustani. Ja panen toivoni sinun sanaasi. Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua. Jeesuksen yksinkertaisen elämän ohjeen omaksuminen on yllättävän vaikeaa. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä. Se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen murheet. Odotus voi olla kaipuuta toisenlaiseen, mutta se voi olla myös myönteistä, kutkuttavaa odotusta. Raamattu antaa tällaiselle odotukselle monta aihetta. Jumalan omana eläminen on ihmisen kivussa elämistä ja samalla uskomattoman suurista lupauksista elämistä. Se on kärsivällistä rukousta ja odotusta. Hurskas Simeon ja naisprofeetta Hanna ovat meidän kaikkien odottajien esikuvia. Näiden kahden rukoilevan odottajan vuosikymmenten kärsivällisyys palkittiin, kun pieni Jeesuslapsi tuotiin temppeliin. Jeesus oli ympärileikattu kuukautta aikaisemmin Betlehemissä noin 15 kilometriä Jerusalemista etelään. Nyt Jeesus tuotiin Jerusalemin temppeliin siksi, että lapsen synnyttämisen jälkeen oli toimitettava temppeliuhri. Toiseksi laki määräsi, että jokainen esikoispoika kuului Herralle pappispalvelusta varten. Kun pappispalvelus oli uskottu leeviläisille, piti lapsi lunastaa takaisin 5 sekelin pappisverolla. Se vastasi Joosefin ammatissa muutaman kuukauden palkkaa. Mutta koska perhe oli köyhä, heille riitti polttouhriksi lampaan sijasta kyyhkynen. Simeon ja Hanna odottivat ja rukoilivat Messiaan tuloa Jerusalemin temppelissä, ja he saivat kohdata Jeesuslapsen siellä. Jerusalemin temppeli oli yksi maailman hienoimmista uskonnollisista rakennuksista. Ja se oli kaikkien maailman juutalaisten uskonnollinen keskus. Suurina juhlapäivinä väkeä virtasi kaikkialta Rooman valtakunnasta, Babyloniasta ja Persiasta. Temppelissä toimitettiin 2 kertaa päivässä uhripalvelukset. Toinen aamulla varhain, toinen iltapäivällä. Ja tuota temppelialuetta hallitsi 50 metriä korkea pyhäkkörakennus, jossa sijaitsivat pyhä ja kaikkein pyhin, jonne vain ylipappi sai astua kerran vuodessa suurena sovituspäivänä. Jumalan palvelusta toimitti kaikkiaan 20 000 miehen papisto omissa vuoroissaan. Sinne saapuivat niin pyhinvaeltajat, juutalaisesta uskosta kiinnostuneet, kuin tavallinen kansakin. Tuohon kansan joukkoon, sen monimuotoisuuteen, istuivat hyvin myös vanhemman polven edustajat Simeon ja Hanna, joiden kerrottiin odottavan siis Israelin lunastusta ja lohdutusta. He odottivat toisenlaista Messiasta kuin mitä yleensä muuten odotettiin. Useimmathan laittoivat toivonsa poliittiseen Messiaaseen, joka vapauttaisi kansan Rooman vallasta. Simeonille pyhä henki oli ilmoittanut, ettei hän kuole ennen kuin saa nähdä kansansa lunastajan. Jeesuslapsen tullessa temppeliin koitti hänen hetkensä. Tuo erityinen hetki, jolloin lupaus Messiaan näkemisestä täyttyi. Samoin naisprofeetta Hanna oli temppelissä hengen johdatuksesta ja ylisti lasta kaikille Jerusalemin lunastusta odottaneille. Hanna kuului pieneen Foinikian rannikon lähellä asuneeseen Asserin heimoon, josta ei kovin paljon kerrota vanhassa testamentissakaan. Heimon keskuudessa eli kuitenkin niitä, jotka olivat pitäneet satoja vuosia kiinni vanhasta uskosta ja vanhoista tavoista. Hanna oli yksi näistä. Hannan ikä voidaan tulkita tekstistä 2 tavalla. Hän oli joko ollut leskenä 84 vuotta, eli oli siis yli 100-vuotias, tai sitten hän oli 84-vuotias. Hanna tunnisti lapsen ja ylisti tätä Simeonin tavoin. Myös hänen pitkä odotuksensa sai täyttymyksensä. Luukkaan evankeliumissa juuri ennen tätä päivän tekstiä on alkukristillisenä hymninä tunnettu Simeonin kiitosvirsi, Nunc dimittis. Nimi tulee lauseen alusta, Nunc dimittis servum tuum domine. Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä. Simeonin käyttämästä sanamuodosta voidaan päätellä, että kysymys oli väsyneen taakankantajan vapauttaminen rauhaan. Nyt kun hän lopulta oli saanut nähdä Messiaan. Simeon sanoi, että Israelin lunastaja, Jeesus lapsi, olisi kivi, johon monet tulevat loukkaantumaan. Siihen kaatuisivat niin uskonnolliset omatoimi-ihmiset kuin ne, jotka eivät Jeesusta Messiaana hyväksyneet. Mutta toisille hän osoittautuu lujaksi kulmakiveksi, johon luottaen he nousevat lankeemuksesta ja pysyvät pystyssä. Samoin kuin Joona niiniveläiselle pakanoille, olisi Jeesus heille Jumalan merkki, Merkki, johon jokaisen oli lopulta otettava kantaa, puolesta tai vastaan. Suhteessa vapahtajaan ei ole katsomopaikkoja, vaan jokainen ihminen on kenttäpelaaja. Joko pelataan puolesta tai vastaan. Siksi Jeesuksen nimi herättää yhä vieläkin voimakkaita tunteita. Jumalan merkki haastaa, se ei jätä rauhaan. Mutta mitä tarkoittivat Simeonin sanat Marialle? Sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Marian sydämen lävistävä miekka on perinteisesti ymmärretty Mariaa kohtaavaksi suruksi poikansa kärsimyksen ja kuoleman johdosta. Varmasti sitäkin. Mutta ennen kaikkea miekka tarkoittaa loukkaantumista, kompastumista ja salaisten ajatusten paljastumista. Mariakaan ei ollut synnitön, vaikka hänet kovin mielellään sellaiseksi kuvataan. Lause siis tarkoittaa, että Mariankaan ajatukset eivät olleet puhtaat ja aina Jumalan mielen mukaisia, vaan myös hän saattoi joko kompastua tai nousta. Evankeliumimme julistaa meille tänään Simeonin ja Hannan kautta vahvasti kahta asiaa. Kärsivällistä odottamista ja sitkeää luottamusta Jumalan sanaan. Meille tämän ajan nyt ja heti kristitylle voi olla kiusallista, kun Herramme vastaa rukouksiimme sanomalla, odota. Silti Jumalan tavanomaisin vastaus on juuri kehotus kärsivällisyyteen. Hänellä on asiamme käsittelyssä, mutta parhaan mahdollisen vastauksen vuoksi meidän on suostuttava odottamaan. Itse asiassa on toisaalta erittäin vapauttavaa, että meidän ei tarvitse levottomina löytää Jumalan vastausta, vaan Jumalan vastaus löytää itse meidät. Mielestämme tosin usein kiusallisen hitaasti. Mutta Herramme rohkaisee meitä kärsimättömiä odottajia. Asiasi on tiedossa ja vastaus on matkalla. Odota. Kaikki on hallinnassa. Raamattu on täynnä esimerkkejä, kuinka Jumalan aikataulu toteutuu vasta pitkän odotuksen jälkeen. Mooseksen koulutusjakso varsinaiseen elämäntehtävään kesti 80 vuotta. Joosef kulki pitkän, ajoittain synkeän tien, kaivosta Faaraan hoviin, voidakseen toteuttaa oman tehtävänsä. Jaakobia kuljetettiin pitkin maita ja mantuja, kulkurina ja pakolaisena vuosikymmenet, ennen kuin hän sai kaipaamansa siunauksen. Israelin kansa vaelteli erämaassa edestakaisin 40 vuotta. Messiaan tuloa odotettiin sadat ja tuhannet vuodet. Ja kristillinen kirkko on ollut odottanut Herramme paluuta jo 2000 vuotta. Tämä on ihmisen näkökulma. Jumalan näkökulmasta kaikella on tarkkaan määrätty aikansa ja kaikki tulee tapahtumaan niin kuin on hyvä. Niin koko kristikunnan kuin myös meidän yksityisten kristittyjenkin elämässä. Hannakin oli vähintään 84, ehkä 104-vuotias, kun hän sai vastauksen odotukseensa. Nuori ei ollut Simeonkaan. Hän odotti elämältä enää vain Messiaan näkemistä, ja sitten hän olisi valmis lähtemään Herransa iloon. Kärsivällinen odotus on mahdollista vain siten, että luotetaan Jumalan sanan lupauksiin ja eletään niiden sanojen varassa. Nojataan niihin koko painolla. Jumalan sana määrittää uskon sisällön ja se määrittää vapauden ja vastuun rajat. Näiden rajapyykkien sisällä me voimme odottaa ja luottaa levollisesti. Simeon ja Hanna opettavat meille juuri tällaista nöyrää odotusta ja hiljaista luottamusta. Heidän tavoin mekin löydämme rauhan Jumalan sanan ytimestä, evankeliumista, ristin sovituksesta. Sovittaakseen meidät isän kanssa Jeesus saapui. Hänen tekonsa varaan rakennettu elämä kestää myrskyssä ja se kestää myös hyvinä aikoina. Ristin luona on kristityn paras paikka, eikä siitä tule lähteä kiiltävän uskonnollisuuden perään, joka lupaa paljon, mutta ei anna mitään. Eikä niidenkään houkutusten perään, jotka näyttävät hurskailta, mutta joilla ei ole sanan valtuutusta tai ristin evankeliumin voimaa. Pintavaahto hengellisyyttä on tarjolla enenevässä määrin, mutta me tahdomme olla niitä ristittyjä, joiden sydän yhtyy lauluun. Sua tervehdin risti, sä toivoni ainut. Ilmestyskirjassa Jeesus ylisti autuaiksi juuri tällaisessa uskossa pysyneitä. Filadelfian seurakunta sai kiitosta siitä, että se oli heikkoudestaan ja vähäisistä voimistaan huolimatta pitänyt kiinni Jeesuksen sanoista, eikä ollut kieltänyt hänen nimeään. Se riitti Herralle, ja se riittää meillekin, vaikka monenlaiset miekat meidänkin sydäntemme läpi tämän elämän aikana kulkevat. Jeesuksen omina me kuitenkin kestämme ja pysymme pystyssä. Pysymme pystyssä, kun on runoilijan sanoin, näiden ryysyjen sisällä risti. Pyhän hengen työ tekee ihmisestä maanhiljaisen. Suunta on tulla pienemmäksi ja Herran suuremmaksi. Ei ole tarvetta itse olla jotakin suurta, koska Herramme on sitä. Ei ole tarvetta sovittaa itse teoillaan tai uskoillaan Jumalaa, koska Pyhä Henki osoittaa Jumalan karitsaa, joka otti pois maailman synnin. Pyhä Henki lahjoittaa oman tunnon rauhan ja levon, joka perustuu sanan varmuuteen, ei meidän tunteittemme häilyvyyteen. Kuinka matalalla kulkevatkaan Raamatussa Pyhän Hengen tuulet? Kuinka vaatimattomista sydämistä löytyvätkään oikea usko ja elämä? Kuinka pieneltä, suorastaan häkellyttävän pieneltä ja vaatimattomalta, näyttävätkään Jumalan työt maailmassa? Mutta niinhän Jeesus opetti. Minä ylistän sinua taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsen mielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Ja sitten Jeesus jatkaa kaikille lapsen mielisille. Tulkaa minun tyköni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Näin suurin kaipuu ja ikävä löytää leponsa. Aamen.